Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, 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 stále posloucháte svobodný vysílač Česko, CS a já vás stále zdravím, od mikrofonu vás zdraví a vítá tady Martin Marcikán a koukneme se, jestli máme nachystaného ještě Jaroslava Tichého ohledně tedy Aliance národních sil a komentáře k aktuálnímu tedy dění, co se děje u nás, co se děje ve světě a tak, dále. Tak, já se ptám, je tam Jaroslav? Není. Tak, za chvilku asi dorazí, za chvilku přijde.
Už jsem tady.
Výborně.
Už jsem tady. Měla by dorazit taky paní doktorka, s kterou jsem hovořil, která by měla být hlavní osobou.
Číhám na ní, zatím není.
Tady v tom. Je, teď mi říkala, že je v garáži.
Jo, dobře,
jasný. Je v garáži, takže chvilku. Můžete mi ještě připomenout první téma?
No, to nemám.
Nemáte?
To nemám, nechám.
Já ho právě nemám taky, tak proto tak, se ptám, protože jasný. Ho bude mít ona. Jo?
V klidu.
Tak jsem, jo.
Samozřejmě, teď jak vidíme, můžeme zase vidět, že ano, policie chce stíhat, že ano, Andreje Babiše a pana Faltýnka z hnutí, ano, všechno to zase vypadá, že z nich udělají chudinky. Mrzkače, že ano, protože všichni se teď na ně spiknou, takže jim všichni dělají krásnou prakticky už volební agendu. A ptejme se, než se Vladimíra přihlásí, teď už asi startuje počítač, koukám, než se Vladimíra ještě přihlásí, samozřejmě ptejme se, kolik za těch 25 let od rozdělení republiky, anebo už 27 let tedy i kdy nastartovala velká kupónová privatizace, kolik těch svinstev bylo a vlastní zrádných kroků a kolik to stálo lidských životů a zmařených rodin a rodinných tragédií, kolik těch lidí opravdu zodpovědných bylo potrestáno v tomto státě?
No, je to celé, no? Celé je to velmi zvláštní. Samozřejmě nevíme asi, ne asi, ale určitě detaily o něch 50 milionů, které tam byly. Faktem je to, že tady máme daleko, daleko jiné. Halo? Daleko.
Ano, Vladimíra už by se nám měla přihlašovat.
Ano, ano. Daleko, daleko větší kauzy, s kterými se skutečně nic neděje. Pokud jde o ty dluhopisy, no tak tam nepochybně dotyčně postupoval podle zákona a jinak ani nemohl. Jestli ten zákon byl dobrý, špatný, jestli někomu nahrával a on to také zneužil nebo využil, to je otázka možná na úrovni morální, nikoliv ale trestně právní, to je jako rozhodně ne. No.
Tak. Spojuji se s Vladimírou. Tak
už... Ano, ano, dobrý den.
Ano, dobrý den, nebo vlastně už podvečer. Zdravíme i doktorku Vladimíru Vítovou, také z Aliance národních sil. Ještě se zeptám, mám připojit i pana,
kolegu Tichého, on právě mi teď telefonoval, že má vymluvené hlasivky, tak já bych navrhla připojit ho s tím, že já se ze začátku ujmu slova, tak a než on nabere sil.
Dobře, takže necháme asi, i když Vladimír, to, teda Jaroslav to teď měl rozmluvené, že ano.
No, já jsem řekl jenom to, co jsem v krátkosti tady k tomu tématu, který jsme zatím nakousli, to znamená případ Babiše, nebo pánu Babiše a Faltýnka, teďka už i nově Faltýnka, tak jenom k tomu toto v krátkosti, no. ale detaily samozřejmě nevíme, ale oproti 50 milionům, které mají být snad někde s tou špatně čerpanou dotací, tak oproti tomu kauzy, které tady jsou, jako je OKD a mnohé další, tak jako ty jsou daleko staršího data, daleko větší a nic se neděje. A pokud je, říkám ještě jednou, pokud je o ty dluhopisy, no tak tam to možná může být na úrovni nějaké morální, ale určitě ne trestně právní, nebo to, protože tam dotyčně postupoval podle zákona. Shodou okolností podle zákona, který ještě dával ke schválení pan Kalousek, jako jeho tečka oponent, takže tam jako opravdu, ale říkám, může tam být nějaký morální, třeba nějaký morální problém, ale to je tak asi všechno u toho.
Tak, dobře. Vladimíro, my se zeptáme na téma číslo 1, které jste pro nás připravila. Slyší? Neslyší.
Pardon, slyším. Uzavřeli jste, prosím, to téma předcházející. Můžeme začít teda úplně ano. Něco jiného?
Ano.
Dobře. No, já jsem chtěla říct, že bychom rádi oznámili posluchačům, že budeme tedy kandidovat Aliance národních sil na kandidátní listině jednoho z našich členů. To jest České strany národně sociální. Hovořili jste o tom nebo ne v předcházejícím čase?
Já jsem to zmínil, ale zmínil jsem to víceméně v souladu s družstevnictvím, kam to tak jako úplně nepatřilo, ale pak jako na konci jsme se bavili o lecčem, takže, ale je dobře, pokud to teď zopakujete, protože ono to více, jak si vyzní, tam to mohlo zapadnout.
No, my jsme se tedy dohodli, že jeden z těch členů Aliance národních sil, tedy Česká strana národně sociální, která je vlastně i nejstarší politickou stranou na české politické scéně, letos oslavila 120. výročí, vlastně má nepřetržitou kontinuitu. Takže tam budou členové Aliance národních sil a také členové té druhé poloviny České strany národně sociální, tedy České strany národně socialistické, v čele také s jejím předsedou panem inženýrem Jankem. Byly už podány kandidátky, ještě budou nějaké podány v pondělí, tak já bych vám možná ráda řekla, kde všude kandiduje jednak členové ČSNS a pak členové Aliance národních sil. Jednak je to v Praze, tedy hlavní město Praha, potom beru to podle abecedy, potom v Jihočeském kraji, tam je plně obsazená kandidátka, v Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina, dále v Libereckém kraji, tam je také plně obsazená kandidátka, v Moravskoslezském kraji, v Olomouckém kraji, v Plzeňském, ve Středočeském a v Ústeckém. To znamená, že, jak jsem řekla, v těch dvou jsou úplně obsazené kandidátky, v těch ostatních krajích tam se to nepodařilo úplně plně, ale na výsledku voleb de facto na ten počet hlasů nemá takový vliv plná nebo neplná kandidátka. Tam samozřejmě mají vliv dané hlasy. Takže jenom bych ještě řekla, že tedy nekandidujeme ve Zlínském kraji, v Pardubickém kraji, v Královéhradeckém a v Karlovarském. Tam se nepodařilo ty kandidátky sestavit. Jinak bych ještě ráda možná zmínila lídry. Takže v Praze je to předseda České strany národně sociální inženýr Michal Klusáček. V Jihočeském kraji to je členka Aliance národních sil paní inženýrka Marie Paukejová, také předsedkyně Jihočeské růže, což je azylový dům nebo dva azylové domy, takové poradenské středisko. Myslím, že Svobodný vysílač taky s ní dělal rozhovor na toto téma. V Jihomoravském kraji tam je lídrem pan magistr Michal Ševčík, to je člen České strany národně sociální. V kraji Vysočina jsem tedy lídrem já a hned za mnou je člen ČSNS pan Michal Schmidt, což je bývalý voják. Třetí je pan doktor Láznička ze Žďáru nad Sázavou, respektive z Velkého Meziříčí. V Libereckém kraji tam vede kandidátku paní doktorka práv Marie Nedvědová, druhým je spisovatel pan Egon Wiener a třetím vydavatel Severočeské pravdy a náš spolupracovník pan Miroslav Starý. V Moravskoslezském kraji tam je šéfem mladý lékař, zubní lékař doktor Radovan Vilím, v Olomouckém kraji pan inženýr Kopa za Alianci národních sil. Plzeňský kraj, tam je lídr pan kolega inženýr Jaroslav Tichý, jako druhá je de facto i sponzorka Aliance národních sil, paní doktorka Silvie Kovářová. Ve Středočeském kraji tam vede kandidátku předseda České strany národně socialistické, oni mají zkratku 2005, vzhledem k tomu, aby se ty zkratky nepletly, ČSNS. Takže to je pan inženýr Karel Janko. A v Ústeckém kraji to je člen České strany národně sociální pan Pavel Podmanický. Tak to jenom v kostce, aby bylo vidět, že se nejedná o hrstku lidí, ale že opravdu se ten potenciál personální Aliance národních sil zvětšuje a ve spolupráci s těmi dvěma sociálními a socialistou, jednou sociální a socialistickou stranou, tak se nám podařila kandidátka postavit vlastně v kolika? V 10 krajích.
V 10 krajích, ano.
No, pěkné.
Takže to máme z toho opravdu radost, jednak, že se tady, jednak ta strana má program, jako nemá opravdu žádná jiná, která jde do těchto voleb. Můžeme vám dát ruku do ohně za to, že žádná jiná tam nemá. Vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, zestátnění strategických odvětví přírodního bohatství a přírodního bohatství. Prostě žádná jiná strana, žádní jiní členové na to nemají odvahu. Takže my jsme rádi, že se podařilo vlastně říct si voličům, že tady je určitá skupina lidí, kteří ví, co je nutné udělat, mají odvahu říct si, co je nutné udělat, nebojí se a jsou připraveni. Takže to jsme opravdu, fakt jsme na to hrdí, že se nám to podařilo.
Já bych to jenom s dovolením doplnil. Samozřejmě ještě asi za určitě za zmínku stojí podpora Benešových dekretů, dále i otázka zrušení tzv. Církevních restitucí. To jsou všechno věci, samozřejmě tam otázka tedy ilegální migrace, to je taky jako velmi, taky jeden z velmi důležitých bodů. A to je jako jedna záležitost. Druhá věc, kterou jsem ještě chtěl jako připomínat, nebo jako doplněk, my jsme už hovořili v tom pořadu předtím, kde jsem zmiňoval, že prostě Aliance národních sil jedna, která nastoluje dneska témata, kterými se jiní z nejrůznějších důvodů nechtějí zabývat. Jestliže jsme alternativa, tak musíme dávat návrhy na alternativní řešení. Nechápeme alternativu jenom tak, že alternativně někoho někdo vymění někde na židli, to určitě ne. Či nám jde skutečně o systémové změny. To si myslím, že je jako důležité říci prostě proto, protože ten vývoj jde takovým způsobem dopředu i v souvislosti s tou průmyslovou revolucí 4.0 a podobně, že prostě ty okolnosti si to žádají. To je nezbytně nutné a bohužel tady vidíme, jak prostě se tím ta politická scéna nechce a ani ty činitelé, včetně parlamentu, se tím zatím bohužel nikdo nezabývá. A my toto dáváme k všeobecné diskuzi a čekáme také, že ti lidé se tím začnou zabývat, protože je to v jejich zájmu, je to o nich a je to pro ně. A to je, myslím, jako podstatné.
No a já jsem ještě chtěla dodat takové technikálie, že my teda jednak ti naši a samozřejmě všichni kandidáti jsou uvedeni, jsou tam fotografie u těch lídrů, krátké životopisy a jejich názory na stránkách České strany národně sociální, takže www.csns.cz a nebo samozřejmě i na našich stránkách aliance.ns.cz. Vždycky tam máme vzájemné prokliky, aby prostě ten, kdo bude mít zájem o jednu nebo o druhou stranu, tak aby se to mohl zjistit. Takže v těchto volbách i jinak jsme byli partneři, ale tady, že prostě je možné se na kohokoliv podívat a zjistit, jak uvažuje. A jinak o tom jste možná také hovořili, ale já bych to stejně ještě jednou zmínila, že Ráda bych zmínila, jaké máme spolupracovníky, protože od toho se také odvíjí kvalita programu, kterou jsme schopni nabídnout. Tak jednak jsme, zase budu hovořit podle abecedy, nebudu jmenovat všechny, protože někteří kolegové vlastně nám se snažili působit při vytvoření toho politického programu, ale protože jsou například členové některých jiných politických stran, konkrétně mohou uvést například SPO a jiných, tak jenom pomohli radama, ale nechtěli, aby byli uvedeni, protože preferujou tu jinou stranu. Nicméně radami nám pomohly. Takže začnu podle abecedy. Takže například Jaroslav Bašta, to je poradce v otázkách zahraničně politických, opravdu nám pomohl, nebo pomohl, podílel se na přípravě programu, který se týká zahraniční politiky a vystoupení z Evropské unie a z NATO. Potom doktor Ivan David, tam se ta spolupráce týká především zdravotnictví, rezortu zdravotnictví. Potom magistr Václav Dvořák, to je poradce v otázkách mediálních a zahraničně politických, jinak bych ráda řekla, že to je dokumentarista a možná ho posluchači budou znát, protože natočil film Uloupené Kosovo a právě když tady byla kdysi Madeleine Albrightová, měla autogramiádu, tak on tam vystoupil a vlastně řekl, že ona není žádný posel míru, ale naopak. Tak jestli možná tohle posluchačům připomene, tahle historka pana Dvořáka. Potom s námi spolupracuje Pavel Klikar. To je poradce v otázkách kultury. Pavel Klikar je hudebník mezinárodního světového formátu opravdu a je to zakladatel originálního pražského synkopického orchestru. Je to pianista, trumpetista, kapelník, aranžel, muzikolog, získal několik českých i mezinárodních cen a ten, to jenom podotýkám, ten kandiduje tedy v Praze. Potom s námi spolupracoval pan doktor Mrázek na téma bankovnictví, o tom myslím také byl dlouhý pořad na vlnách Svobodného vysílače. Dále doktor Ivan Miller, který je poradcem v otázkách historie, politické filozofie, dlouho působil v Kanadě, v Německu, přednášel na Karlově univerzitě a mimochodem kandiduje také na Vysočině, protože on není z Prahy a teď žije tedy v České republice, ale samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale žije částečně tady, částečně v zahraničí a je opravdu velkým přínosem, zvlášť co se týče té historie a znovu opakuji politické filozofie. Pak jsme navázali kontakt s panem Miroslavem Polreichem, což byl a je poradce v otázkách Evropské unie a NATO. Ten v letech 91-92 vedl československou delegaci delegaci jako československý velvyslanec pro kontrolu odzbrojení při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve Vídni. Proto když hovoříme o alternativě vystoupení z NATO, tak často zmiňujeme OBSE, protože naši spolupracovníci OBSE přímo znají, podíleli se na tvorbě celého toho, nechci říct programu, ale celé té koncepce i závěrečného aktu. Potom s námi spolupracuje pan inženýr Pavel Rejf, který je významným poradcem pro otázky česko-německé a v otázkách dekretu prezidenta Beneše. On spolupracuje s českými národními listy a oni detailně monitorují vše, co se děje kolem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, všechny sjezdy, opravdu zprávy a analyzují to, takže není v České republice žádný více zasvěcený okruh lidí než těch, kteří jsou kolem těch českých národních listů a vydávají je. Dalším poradcem byl pan inženýr Sobotka. On tedy zemřel, ale nicméně z té jeho koncepce vycházíme. Byl to tvůrce koncepce mezinárodních vztahů a otázek míru, bývalý diplomat a vedoucí právě také československé delegace na konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která začala v roce 72. A ten její závěrečný akt byl podepsán v roce 1975 a pan inženýr Sobotka, český diplomat, byl jedním z vůdčích osobností, která vlastně ten závěrečný akt dávala dohromady. A jen připomínám, že součástí obce není jenom Evropa, ale třeba i Kanada, Amerika a samozřejmě také Rusko. Proto je pro nás tato organizace důležitá, ale ona taky tam došlo k mnoha změnám, takže by se musela navrátit k těm svým původním kořenům. Jinak v otázkách školství, to zase zemřel tedy bývalý ministr školství Eduard Zeman, ale vytvořil koncepci školství, byl garantem a opravdu na něj se lze odvolávat. Co se týče koncepce bezpečnosti, tak tu pro nás připravil a poradcem je pan inženýr Jiří Wagner, plukovník z agentury ExanPro, s tím myslím Svobodný vysílač také měl rozhovory, a v otázkách, poradce v otázkách mediálních, tak to je pan doktor Petr Žantovský, toho myslím znají posluchači dobře z Parlamentních listů, z TV Praha a podobně. No. Takže tohle to je naše odborné zázemí, nebo část odborného zázemí. Takže si myslím, že pokud se voliči rozhodnou volit Aliance národních sil a ČSNS, tak opravdu budou v dobrých rukou. Protože nejen, že tato strana má vizi, ale také víme, jak tu vizi uskutečnit, což když se podíváte na jednotlivé některé politické strany a hnutí, tak prostě tam tahle ta realita, jak to uskutečnit, tak to často nemývají.
Já jsem, jestli mohu jenom vstoupit krátkou vstupkou, já jsem už ke konci toho minulého pořadu jsem právě zdůrazňoval, že kromě toho, že máme program, takže máme i vlastní know-how, to znamená, že víme a jsme schopni ty věci uskutečnit. Čili to není otázka toho, že někde prostě dáme do programu nahodile pár hesel, které spolu nejsou provázané, které pak nikdo neví, jak je uskutečnit, tak jak to dělají některé strany, protože to tam jiný má, tak oni to tam také dají, ale to je tak všechno. A velmi často je to i z těch jejich reakcí, nebo když se to snaží aspoň trošku to pak někde okomentovat, tak je to z toho více než patrné.
Tak. Já se chci zeptat, že ano, to je zase na posluchače, na ty, kteří ještě, kteří by chtěli uvažují o těch klasických stranách parlamentních, které se nám tady střídaly a tvořily koalice, opozice a další ice, tak po 25 let nebo po 25 letech teď umírající ČSSD, samozřejmě myslím od vzniku České republiky, tak se najednou chtějí být za zvýšení mest, platů zaměstnanců. Najednou zjistili, že tady máme málo, že bychom měli mít minimálně 3x větší platy. Tak najednou teď před volbami s tímto přijdou. Najednou se jiní budou prát o to, aby jsme měli kvalitní potraviny a najednou budou vymýšlet takovéto věci. A když někdo řekne, že má obavy o bezpečnost naší země, ať už tedy nejenom od vnitřku, ale hlavně tedy samozřejmě z vnějšku, s tím, co se valí do Evropy, tak ti jsou zase dáváni jakože populisté, že ano. Tak se ptejme, kdo je tady populista, kdo tady zkouší někoho utáhnout na vařenou nudli, na nějakou koblihu nebo párek v rohlíku, natočenou zmrzku a pivečko zdarma a předvolební guláš, že ano. Tak to je jenom za mě, ať to zase lidé pochopí a šíří trošku dále tyto myšlenky a informace. Předávám slovo.
No, já musím říct, že jestliže ta strana opravdu neřekne, že chce vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak může slibovat cokoliv a nic z toho nemyslí vážně. Nic z toho nelze zrealizovat, protože záměr Evropské unie a její největší zájem je, aby tady byly nízké platy, aby tady byly špatné potraviny, aby my jsme byli smetištěm, aby tady přejížděla vojska, aby tady na kvóty potom byly ti nejhorší z těch nejhorších migrantů. Takže jestliže někdo chce setrvat v Evropské unii a v NATO a přesto říká tady tyhle ty věci, tak prostě jednoznačně lže. Protože bez toho, aniž bychom vystoupili z Evropské unie, a volby jsou víc než referendum, ve volbách lze zvolit ty strany, které z té Evropské unie chtějí vystoupit. Referendum prostě na to ani není čas, protože o tom jste určitě také hovořili. Než se prostě to projedná, než se to všechno zrealizuje, nás ten čas, ta Evropa hraje o čas, ten evropský establishment, a my hrajeme také o čas a hrajeme o vlastní záchranu. Takže fakt záleží, jednoznačně v těchto volbách záleží opravdu na každém voliči, aby se podíval na ten program a strany, které mají setrvání v Evropské unii a z NATO, nevolil. Ať mají program sebelepší, teda sebelepšího nemůžou mít, ale ať říkají sebelepší sliby, které těm voličům dobře zní v uších. Nezrealizuje se z toho vůbec nic.
Já k tomu, jestli mohu, asi toto, vrátím se kousíček zpátky. Víte, že někdo řekne, že přidá na platech, tak se nad tím zamysleme. Z čeho? V cenách výrobků, o tom jsme hovořili v tom předchozím pořadu, tak v cenách výrobků to nepůjde, protože za výrobky s nižší přidanou hodnotou, kam jsme bohužel sklouzli díky Washingtonskému konsenzu, tak tam to nepůjde, tam za to více dostaneme. Tam jsou už velmi často ti podnikatelé skutečně buď u stropu, že teda ta nákladová cena už se blíží teda té ceně, kterou oni utržejí, té prodejní ceně, z toho zisku, který tam zůstává, oni ti podnikatelé těm lidem přidávat nebudou a někdy by to ani třeba nebylo dost. To je jako první věc. To zná z čeho? Na dluh. Budeme si snad půjčovat na dluh a že si budeme přidávat peníze na dluh a pak to budeme splácet. Teď je to nesmysl. Nejdřív musí říct teda, z čeho to udělají. A tam musí dojít ke změně toho ekonomického modelu. Pokud nedojde, není z čeho přidávat. To je první připomínka. Druhá připomínka nebo poznámka k tomu je ta, a to jsme říkali, skutečně jsme na to narazili v tom předchozím pořadu, že dneska je to tak, že my do této pozice nás Evropská unie dostala, protože potřebovala mít kolonii, teda zejména Němci, Německo. To není nic proti Německu, to je konstatování faktu. Také je skutečností a je to i v materiálech třeba komise pro tripartitu a tak dále, které jsou běžně k získání i na internetu, že tady odsud se vyváží 8% HDP jde pryč. Vyváží se do zahraničí, do zemí EU, zejména do Německa. No bo teď by tam nevolili Angelu Merkel, když oni se za ní mají s prominutím jako prasata v žitě, protože tady na ně děláme a ty prachy se vyváží ven. To znamená vyprávění o tom, kolik nám tady narost HDP, to je zajímavé pro ty Němce. Ty vědí, kolik tam dostanou přidáno. Pro nás ne, my tady dostaneme nic. To je všechno tam. Takže toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba, aby si lidé uvědomili, srovnali si to v hlavě a začali o tom přemýšlet. Čili tady je potřeba udělat systémové změny, ale systémové změny nemůžeme udělat za stávajícího stavu, do kterého jsme právě Evropskou unii byli přivedeni a ona nám z nich neumožní tady prostě tyto změny provést a z nich vystoupit. My můžeme udělat jedinou věc, když to chceme řešit a my to chceme řešit. Musíme vystoupit z Evropské unie, stát se vlastními pány zase, pak můžeme začít něco dělat, pak můžeme dělat nápravu. Proto také ten náš program je rozdělen do tří částí. Ta první je vystoupení z EU, vystoupení z NATO, čím se vůbec vytvoří teda základy k tomu, abychom mohli realizovat ty další části programu. Musí tam být teda prostě obrana proti migrantům, proti ilegálním migrantům, protože jinak tady budeme řešit úplně jiné věci. A jak se tady chceme bránit, zase příklad, jak se tady chceme bránit proti migrantům, když vidíte pak ty záběry třeba z Anglie, kdy tam jeden migrant s nožem tam honí 6 policajtů kolem auta. Tam je zaparkované auto, jeden migrant, protože oni se bojí na něj sáhnout. Jak se chceme bránit? Jak chceme bránit hranici, když tady vystřelit se nesmí, udělat se nic nesmí, dráty se nějaký s elektrikou se nesmí dát? Jak se chtějí bránit proti těm migrantům? Že jim tam půjdou dva nebo tři policajti přičítat nějaký a budou je tam nějak jako obracet na víru dobrým slovem? Teď je to nesmysl. Těmito věcmi se musíme zabývat. Čili toto jsou věci, které musí být první, abychom si vytvořili předpoklady. Nemůžeme přijít o pohraničí český a tak dále, notabene už vůbec ne o stát. Toto jsou všechno základní otázky k tomu, abychom vůbec pak mohli řešit další věci. Za ekonomický program a z něj sociální program a návazně i další věci. Otázka exekucí, otázka tady vymahatelnosti práva a vůbec toho, aby teda soudy v jednotlivých kauzách postupovaly stejně, ne každý po každý jinak, aby ty soudy netrvaly tak dlouho, ten průběh těch soudních řízení a další věci, které na to potom navazují. Ale ty programy, ty části programu nejsou sestaveny nahodilé, jsou sestaveny tak, jak musí být a jeden podmiňuje druhý. Nemůže být na přeskáčku, jak někdo říká, že nejdřív v téhle vyřešíme soudnictví, vyřešíme exekuce. Jak je vyřešíme? Nevyřešíme, pokud nebudou udělány změny a pokud tomu nebude vůle. Máme tady některé strany, některé další, kteří třeba nám říkají, no my jsme dál než vy, my už máme hotovou paragrafovanou ústavu novou. Pro Krista Pána, k čemu nám ta paragrafovaná ústava je, když tady nebude na ní politický konsenzus nejdřív. Či nejdřív se musí dohodnout zásady, dohodnout se teda toho, jak to má nově vypadat, včetně třeba forem voleb pro ty příští volby, a pak se o tom dá psát přece nějak změna ústavy, ne obráceně. Vždyť to je přece přepřáhání vozu před koně. A to je prostě potřeba všechno toto vzít v úvahu a začít o těch věcech opravdu rozumně a zásadním způsobem přemýšlet.
No, já bych ještě dodala jednu konkrétní věc, která se nám stala v Olomouci, protože v souvislosti s podáváním kandidátek jsme vlastně objížděli ty jednotlivé kraje. Tam jsme byli v jedné kavárně, obsluhovala nás slečna, jak se ukázalo, byla to studentka politologie v Olomouci, a pan režisér, který natáčel naše propagační videa, tak se jí zeptal, jaký ona má vztah k Evropské unii. A ona opakovala, řekla, že je ráda teda, že jí dáváme ty otázky, protože studuje tu politologii, a vlastně opakovala úplně přesně to, co můžete slyšet v mainstreamu. V televizi, v rádiu, že Evropská unie je fajn, že od ní dostáváme peníze. Když se jí zeptal na imigranty, tak řekla, že přece 2000 imigrantů, který nám Evropská unie sem chce umístit, tak vlastně vůbec nic není. A tak a my jsme se na ní dívali a pak jsem se jí zeptala, jestli když by zjistila, že vlastně my nejsme příjemci peněz z Evropské unie, ale že jsme hlavně donátory Evropské unie, že to, kolik tam dáme, je daleko víc, když se to všechno sečte, než kolik získáme. Kdyby věděla, že existuje ten projekt Euromed, že nejde o tisíce, desetitisíce, statisíce, ale miliony plánovaných migrantů, které Evropská unie chce v té Evropě, takže jestli by se změnil její pohled na věc, takže ona samozřejmě nám řekla, že to by se změnil, ale nevěřila tomu, co jsme říkali. A když jsme jí řekli, ale my vycházíme z oficiálních materiálů úřadu vlády, například co se týče toho financování Evropské unie, to myslím před půl rokem vlastně i já nevím, kdo, no Bohuslav Sobotka to nebyl, ale někdo z vlády se podivil nad tím, že vlastně opravdu my jsme donátory té Evropy, takže i když jsme ji odkázali přímo na zdroj, nevím, jestli se podívala a na ten Euromed, tak stejně vlastně ty lidi už jsou tak zpracovaní, že ani nevěří, i když jim to ukážete černý na bílým, bude tady materiál úřadu vlády, budete tam mít žlutě potrženo, že to je úplně jinak, než jak se říká, tak ta propaganda už je tak daleko, že ti lidi jsou opravdu velmi zmanipulovaní a je vlastně těžké možná používat i nějaké argumenty.
Já jsem to zmiňoval v tom minulém pořadu, okrajově ne takové detailně, hovořil jsem tam o tom, víte, to je problém, ta dívka byla sympatická, příjemná, všechno, já jsem si velmi cenil toho, že se nebála jako v podstatě reagovat, to jako je dobrý, ale ten problém je v tom, že ona asi patrně i to studium platí a ona si kupuje zelený salám. Ona si kupuje v podstatě zelený salám, ona si kupuje něco nekvalitního, ona totiž v nějaké době nebude použitelná. Možná v nějakou pokrátkou dobu ještě v nějaké neziskovce, než to zapadne, než se to zruší, než jako lidi přijdou k rozumu, ale ona nebude použitelná. A já jsem se setkal úplně v jiných souvislostech a při jiných příležitostech jsem se také setkal s lidmi, když jsem byl v různých hospodářských funkcích a když přišli třeba lidé a přišli sebevědomí od jinou, někde třeba z obchodního řetězce a z podobných těch a teď s nějakými návyky, já si říkal, prosím vás, jestli tady chcete pracovat, tak tyhle hlouposti odložte před dveřma a nenoste je dovnitř, protože to je naprosto nepoužitelný. Navíc to dělá jeden jako druhý. Jo, jsou prostě jak naprogramovaný na stejný klíček a pak, když k něčemu dojde, tak se nedivme, že pak je tady krize, protože dochází k dominovému efektu. A přitom to by naprosto, naprosto chybní profesionální návyky. A tady u této dívky, já nevím teda, když vystuduje politologii, čím chce být, to teda netuším, asi chce do neziskovky, jinak jako nevím, jako čím se bude živit, ale v momentě, až ty neziskovky přijdeme na to, že prostě, aby jsme si tady financovali rozvrat státu touto cestou, takže to je nadměrný luxus, tak nevím, co bude. Skutečně jako nevím, co dotyčná bude dělat. Jako svým způsobem by mě bylo i líto, protože to byla opravdu jinak jako šikovná a taková sympatická slečna, ale tohle to opravdu, ale je to otázka jedna, to je záležitost dostat k lidem informace, čemu se samozřejmě je snaha v tom zabránit, a druhá věc, ty lidi aspoň teda tu část, která má zájem, tak je dostat k nějaké diskuzi a k nějakému prostě společnému přemýšlení, uvažování nahlas o těch věcech. Tam nám také říkali, v té Olomouci, no to máte těžký, oni budou volit Babiše, protože jim slíbil přidat 500 korun. Tak doslova třeba. No, já teď jako nechci nic jako říkat na téma, jako jestli někdo volí ano nebo ne. To vůbec ne, ale mě jde o ten princip prostě. Jako pro Krista pána, co komu vyřeší 500 korun. Co pak tady jsou, já vím, že jsou to třeba měsíčně pro někoho peníze, ale za A by měl mít jako peníze daleko větší a za B tady se řeší ještě daleko závažnější problémy, než je toto. A jestli se někdo nechá uplatit za koblihu, za 500 korun, nebo za lacinější pivo, nebo párek tamhle někde, pro Krista pána, kde to jsme? Kam
no,
se
ale,
chceme dostat?
No a přesně, a musí být přece provedeny takové změny, aby ty lidi měli důchod větší o 5 000 nebo o 15 000 a ne jednou za rok o 500 korun. A právě jestliže mají ty lidi tak mylné informace, jako měla ta studentka, tak jak pak chtějí používat ten svůj selský rozum, na který se často odvolávají. Prostě když jsou špatná vstupní data, tak nemůžete v životě dospět ke správnému závěru.
To je problém a snažíme se také jako lidem vysvětlit, že je lepší, aby ty lidé měli na tu koblihu denně ze svého, než aby na ní čekali jedno za 4 roky, až tou koblihu někdo obdaruje. A to není teďka nic proti Babišovi. Mluvím teďka jako o principu. Jo? Stejným způsobem bychom mohli mluvit o tom, jestli někdo za 4 roky dá laciný pivo nebo párek, ale ta kobliha se nějak víc ujala, tak proto o tom hovořím. To není nějak vyhraněný proti té či oné straně. Mluvím teďka jako o principu a dám to jenom jako příklad. Takže takhle jako ty věci jsou. A proto já jsem taky zmiňoval v tom minulém pořadu, že právě jako Aliance národních sil, že tady postupně se snažíme, a děláme to, nevím, že se snažíme, nastolujeme různá závažná témata a snažíme se o nich vyvolat širokou, když ideálně všeobecnou diskuzi. Prostě proto, protože to nikdo jiný nedělá. Nedělají to ani ty vládní strany a měli by, neprobíhá to v parlamentu a mělo by, a nedělají to ani ty takzvané alternativní strany, které velmi často žádnou alternativu nejsou, pokud si nepředstavují pod tím to, že teda chtějí alternovat někteří z nich, jejich zástupci, na židlích někoho jiného. A v tom je celá alternativa velmi často. A to jako není dobře tohle. To je chyba. To je naprosto mylné nazírání.
No, my vycházíme z toho, že šíření informací je svou podstatou řízení a že vlastně ta moc je v praxi realizovaná, schopnost řídit. A jestliže jsou nejen v naší zemi, ale v celé Evropě naprosto zglajšaltovaná média, což je fenomén, s kterým jsme konfrontováni nyní, a navíc je to propletenec s finančním sektorem a ten představuje tu reálnou moc. pomoc, tak nám nezbývá opravdu nic jiného, než využívat alternativní média, potom osobní setkání Facebook, protože jiná možnost není, ale vzhledem k tomu, že se tato kritická situace týká opravdu velkého množství lidí a vlastně jde o existenci nás všech, tak si myslím, že když se to porovná s rokem nebo se dvěmi, že opravdu ta alternativní média, i ten Facebook, i ty maily, že to má teď větší prostor v hlavách voličů a v hlavách obyvatel, že postupně se ta situace začíná měnit. No ale když pak vyrazíte do terénu a mezi úplně neznámé lidi, tak je člověk fakt šokovan těmi jejich představami.
Já bych využil i této cesty nebo této možnosti a k tomu, abych vyzval i posluchače a jaksi příznivce, ale to nemusí jenom jako prostě jako příznivce naše nebo nás, to je příznivce prostě programu a k tomu, aby ho sami i o sobě, aby ho šířili prostě v rámci svého dosahu, prostě proto, protože je to v zájmu nás všech a k tomu má-li se prosadit, tak je k tomu potřeba hlasů. A to je to, co já říkám neustále dokola. Tady máme 8 milionů voličů, z toho 5 milionů voličů chodí k volbám, z toho, ať je členů těch parlamentních stran 100 tisíc, ani jich nebude, ať je těch členů neparlamentních alternativních stran 50 tisíc, ani jich nebude, tak je dohromady 150 tisíc voličů, ani jich nebude, kteří jsou členy nějaké strany, jsou vázáni nějakou lojalitou ke straně, stranickou disciplínou a já nevím čím. A minimálně 4 miliony 850 tisíc voličů z těch 5 milionů nejsou vázáni ničím jiným než svým rozumem a než tím rozsahem informací, které mají nebo naopak, které nemají. A tady si myslím, že je velké pole a tady je rozhodující síla a ne to, jestli nějaká strana je velká nebo není velká, protože ta strana v dnešních poměrech je velká, tak má 15 tisíc lidí. To proti tomu číslu, o kterém jsem hovořil, je nic. To znamená, je to akorát otázka toho, ty informace dostat k lidem a ty lidi dostat do té fáze, aby o těch věcech začali přemýšlet a pak si určité zážitosti, které přijdou jim jako pro ně dobré, pro ně schůdné, pro ně důležité, tak aby si je osvolili a za takový program šli hlasovat. Ne kvůli nám, kvůli sobě a kvůli svým rodinám.
No a já bych uvedla jeden konkrétní příklad, kdy vlastně fakt se to bude týkat všech. Tak v současné Evropské unii je vlastně tlak na to z Ameriky, aby Evropa měla sankce vůči Rusku. Ale vlastně nejde vůbec o nic jiného, než že tyto americké sankce jsou de facto vedené proti Nord Streamu. A ty postihnou více Evropu. Takže a samozřejmě postihnou nás, protože to se týká jednoznačně České republiky. Pro evropské a české firmy to bude strašná katastrofa pro celkové hospodářství. A vlastně cílem, proč to Spojené státy dělají, je, aby vyvolali odvetná opatření Moskvy. A tomu se možná budeme věnovat v další části vysílání, jestli teda se účastníme nebo neúčastníme přípravy na válku s Moskvou. Ale tady je vlastně ten ekonomický impuls, který to má vyvolat. Takže další vývoj závisí na tom, jestli chceme nebo nechceme být součástí Evropy, protože Evropa evidentně není schopná se probudit ne z letargie, ale ti evropští politici opravdu dělají tu politiku ne ve prospěch Evropské unie, ale ve prospěch úplně někoho jiného. Takže to už se týká fakt všech, to teplo, teplá voda, vůbec funkce našeho hospodářství. A že Nord Stream 2, ten americký kongres de facto Evropě ho zakázal. Protože nevím, jestli sledujete tu americkou politiku, ale tam zase ovšem nerozhoduje ani ten prezident, ačkoliv ten má velké pravomoce teoreticky, ale ten Deep State. Takže ten Nord Stream byl prostě Evropě zakázán, ekonomické důsledky budou hrozivé, ten plyn, který sem chtějí dovážet Američané, bude daleko dražší. než plyn ruský. A znamená to samozřejmě zvýšení cen energie pro spotřebitele, další státní subvence, to znamená další oslabování státu, a zase nejen našeho, ale týká se to všech států rozhodně střední a východní Evropy. A cíle těchto sankcí jsou jasné. Rozbití energetického partnerství Evropy a Ruska, velký biznis pro americké energetické giganty a další politická provokace vůči Moskvě a vlastně ohrožený válkou. Musíme ještě, pardon, jenom to poslední, že u kormidla těch evropských států a institucí Evropské unie jsou lidé, a vlastně i ve vládách jednotlivých zemí, kteří rozhodují ve prospěch těch kroků, které chce dělat Evropská unie, tak tam jsou lidé, kteří jsou úzce zájmově spjati právě s americkým establishmentem. Prostě to tak je. A nyní mají proti němu vystupovat, tak jak to chtějí jednotlivé lidi v jednotlivých národech, no tak to prostě nebudou ani omylem, protože jsou tím establishmentem placeni. Takže tohle to nás ohrožuje opravdu velmi, a už kdyby nic jiného, tak když bychom si vzali jenom ten problém energie, tak ten je úplně signifikantní, jak říkává Václav Klaus.
No, já bych tomu dodal jednu věc. Uvědomme si, kdo tam tyto lidi dosadil. Tyto lidé v tom vedení EU nebyli přece demokraticky voleni. Oni byli dosazeni. Takže oni jsou samozřejmě tomu poplatní a jsou poplatní tomu, kdo je tam dosadil. Takže nečekejme od nich, a to je právě ten problém, nečekejme od nich jako něco jiného, to by bylo čekání na zázrak, nečekejme od nich to, že oni budou hájit Evropskou unii jako tím způsobem, že teď třeba budou hájit hranice Evropské unie, nebo chcete-li šengenského prostoru, protože od toho oni tam nejsou. Oni jsou tam od toho, aby realizovali ty smlouvy, které byly podepsány, které byly nanuceny členským zemím, jako je Euromed, jako je Agenda 2030 a tak dál. To znamená postup podle Kudnhove Kalergiho plánu. Čili oni jsou tam o to, aby dělali pravý opak. Takže nečekáme od nich nic jiného. A proto je velmi úsměvné, kdyby ta situace nebyla vážná, když někdo doufá, a nedej bože snad i věří, že tu Evropskou unii, že je potřeba jenom jako trochu jako upravit, domluvit tím tam, vysvětlit jim to, nebo něco podobného. A nebo, to je jako úsměvné, a nebo když jako vypráví, jak musíme být tím tvrdým jádrem, abychom tam mohli hlasovat pro Krista Pána, o čem, když to nikoho nezajímá. Když tam je to dávno stanovené a jede se podle toho, a co nám tam, kdy jaké hlasování bylo platné. To je celé nesmysl. To je celé nesmysl. Tady jsme prostě uvázáni do něčeho, prostě z čeho je potřeba se vymanit. Čím dříve, tím lépe. A zatím to působí dojmem, že zatím máme takové představitele, kteří možná jenom z bázlivosti, možná jenom z úslužnosti, když to řeknu velmi slušně, se rozhodli, že pro jistotu, pro svoji jistotu, budou poslední, kteří v tom Bruselu budou zasínat. A to za dané situace si nemůžeme dovolit, protože nás tady všechny tlačí čas. A ještě jenom malou technickou poznámku, to souvisí s tím, co bylo řečeno prvé, protože nás tlačí čas a tady vyprávění o referendech a o takových věcech zatím není ani odsouhlasen a schválen tedy v parlamentem uchopitelný technický zákon, který by řešil vůbec provádění referenda. A teprve až by byl, tak pak by se muselo vypisovat a schvalovat podmínky toho referenda a tak dále a tak dále. Či to jsme na hony daleko. A stačí se podívat, jak dlouho se o té otázce referenda mluví a s jakým výsledkem. Mluví se o tom již kolik let a výsledek je jedna velká nula. A nás tlačí čas, a to takže velmi už.
No a já bych možná, protože uplynula hodina, patrně bude písnička, toto téma shrnula větou jednoho našeho spolupracovníka, místopředsedu Českého mírového fóra, pana Petra Šnura, který publikoval ty článek v Parlamentních listech, a tato věta jednoznačně hodnotí současnou situaci, to, o co jde a o co jde i v těchto volbách. Takže cituji, Evropa se pod praporem Evropské unie stala nástupním územím Spojených států, které se podle potřeby ekonomicky a v krajním případě i vojensky obětuje na oltář americké hegemonie. A my musíme říct jasné ne, že takovouto roli hrát nechceme. A možná tomu bychom se mohli věnovat v té další hodince vysílání.
Tak, tak, tak. Takže vyhlašu přestávku. Malou, bude to pár minut, takže si dáme zase něco od pánu Voskovce a Vericha. Doufám, že už se nám to nebude moc opakovat, ale jdeme na to. A děkuji hostům, doktorce Vladimíře Vítové a také inženýrovi Jaroslavu Tichému. A
je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Čín. Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak, 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 stále posloucháte Svobodný vysílač CS, já vás zdravím a vítám při jeho vysílání a máme ještě tedy pořád aktuální komentáře, nebo komentáře tedy k aktuálnímu dění z pohledu Aliance národních sil a já snad už vítám opět nachystané Vladimíru Vítovou a Jaroslava Tichého. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer.
Tak, kde jsme to skončili?
No, já bych navrhla
tady. Kde začneme?
Já nevím, jestli se mnou bude pan kolega souhlasit, ale nevěnujeme se úplně těm nejaktuálnějším věcem, i když na začátku jste rozebírali Andreje Babiše. Ale já bych chtěla říct, když jsme hovořili v té první půli, proč je nezbytné vystoupit z Evropské unie. A ještě chci říct, že je nutné to neustále opakovat, protože z různých úhlů pohledu, aby to lidem opravdu bylo jasné. Tak já bych se ráda věnovala, pokud byste souhlasili také tomu, proč je naprosto nezbytné vystoupit z NATO, že to jde ruku v ruce, že nás NATO nikdy neochrání, že není pravda, že bychom v něm museli zůstat, že by nás nepustili. Těm technikálím to už jsme se věnovali, ale já bych tady ráda zmínila, jak my, Česká republika a ministerstvo obrany a parlament se s ním stále detailněji a detailněji provazují. To bych dokladovala na koncepci.
No, výborně.
Můžeme? Tak já bych začala tím, že když projíždí a ta vojska a přelétají a jsou tady různá ta cvičení, takže to se také prověřuje funkčnost Pražského centra NATO pro řízení logistiky. To také možná ani lidé neví, že tady máme takové centrum. A je to samozřejmě určeno pro střední východní Evropu a potažmo pro Evropu. Takže při těch přejezdech a přeletech se jedná o posílení armády před ruskou invazí. Takhle to je oficiálně psáno v dokumentech. A rekrutují se různí poradci, instruktoři pro přípravu vstupu do zájmové oblasti. Takže jako se říká humanitární bombardování, tak už teď se neříká, že napadnete území, ale že vstoupíte do zájmové oblasti. A vlastně při těchto přejezdech a při těch cvičeních tak se jedná o plánované začleňování početných uskupení do nově vznikajících jednotek NATO, které jsou rozmisťovány v Polsku a v Pobaltí, a to zcela systematicky. A vlastně ještě se často říká, že jde o naše závazky. Prvotně nešlo o závazky, jako spíš o takovou horlivost některých politiků a vládních činitelů. O tom jsme hovořili právě před tou hodinou, kteří nepracují v zájmu Evropy, ale nepracují už rozhodně vůbec v zájmu naší země. Takže všichni tito vládní činitelé vytvořili a přijali tak závažné dokumenty v oblasti bezpečnosti a těmi dokumenty se snažili, řečeno jako tak populárně, splnit přání Spojených států amerických, a vlastně to prosazovali primárně ve své činnosti místo toho, aby hájili zájmy České republiky. Takže ve všech těch koncepcích a ve všech smlouvách jsou především podporovány a prosazovány zájmy Spojených států amerických, a na tom spočívá v uvozovkách naše, jako tady česká obranná politika. A tohleto konkrétní plnění úkolů, požadavků a různých návodů a doporučení, tak ty jsou obsaženy v koncepci, o té jsem tady hovořila minule, ale teď bych ji ještě ráda rozebrala detailněji. Ta koncepce se jmenuje Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí. Takže společné síly, to jsou vojska NATO, tady i my, a zájmová oblast, to je Rusko, pak jsou tady ještě konkrétně ty zájmové oblasti a ti nepřátelé vyjmenováni. A nyní se nacházíme v předposledním stádiu této koncepce, kdy se hovoří o přípravě společných sil ke vstupu do té zájmové oblasti. A ta koncepce to tedy takhle přesně uvádí. Jinak bezpečnostní strategie Spojených států amerických, ve které vymezují Spojené státy konkrétní nepřátelské státy, kterým připisují vlastně své vlastní špatné vlastnosti, tak jednak dělají z lidí hlupáky, ale staví se do role světového četníka, a za ty nepřátelské státy uvádí, že to je tedy Rusko, Irán, Severní Korea a Čína. A protože ta naše přijatá koncepce o zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí vychází z této americké koncepce, tak to znamená, že i pro nás jsou tyto státy nepřátelské. Já se tady dostanu, tady se dívám k jednotlivým bodům té koncepce, abyste viděli přesně, o co se jedná. Takže na základě té koncepce jsou stanoveny tyto úkoly. Já budu jmenovat tři úkoly. Takže za první, zastrašit, zabránit a porazit státní aktéry, a když bude potřeba, takže se nebudeme bát jednat jednostranně, protože USA se také nebojí jednat jednostranně, tudíž NATO se nebojí jednat jednostranně. A to považte, to je v oficiálním dokumentu, i kdyby to bylo v rozporu s názory stávajících spojenců. Takže to za prvé. Za druhé, jaký úkol je stanoven, narušit, rozbít a porazit případné nestátní aktéry. A k tomuto je třeba přistupovat velmi opatrně a tvořit si v různých místech konfliktu spojence a ty trénovat a vyzbrojovat. Takže to jsou ty různé neziskovky anebo různé paraskupiny. A za třetí, uchovat a rozšířit působení jednotek Spojených států amerických v klíčových oblastech světa. V Evropě je potřeba ujistit podporou spojeneckých států NATO a odstrašit Rusko, které je agresivní a teď i na své periférie. Tím jsou myšleny pobaltské státy. A to jsou přesně tedy body, ze kterých vychází, osvojila si a na ně navazuje obranná strategie České republiky. To znamená, že vzhledem k charakteru bezpečnostních hrozeb a spojeneckých závazků, tak obrana České republiky nekončí na hranicích našeho státu. Podle této strategie Česká republika zajišťuje obranu své suverenity a územní celistvosti především v rámci společné obrany NATO a dále je deklarována úzká součinnost se Spolkovou republikou Německo, kdy je řečeno, a opět cituji, budeme rozvíjet obranou spolupráci se Spolkovou republikou Německo, kromě jiného prostřednictvím vytváření větších mnohonárodních vojenských uskupení určených jako následné síly pro operace kolektivní obrany v rámci iniciativy Framework. Plánovacím předpokladem je, že Česká republika začlení brigádu do většího celku, tedy divize, vytvářeného v rámci této iniciativy. A ještě zacituji, regionální obranná spolupráce je postavena na dvou hlavních pilířích. Spolupráci se Spolkovou republikou Německo a na rozvoji obranné spolupráce v rámci Visegrádské skupiny. Pro kolektivní obranu spojenců poskytne Česká republika pozemní, vzdušné síly, které jsou předurčeny k tomu účelu, aby v rámci obranného plánování NATO, ne, pardon, to jsem citovala špatně, jsou prostě, že poskytneme pozemní vzdušné cíle vlastně pro ty cíle NATO a tudíž pro cíle USA. Jinak je plánováno, že v roce 2018 vyšle Česká armáda jednotky do zahraničí a to do bojového uskupení vedeného Německem na území Litvy v počtu 250 osob a od 1. května roku 2018 do 31. ledna 2019 do bojového uskupení vedeného Kanadou na území Lotyšska. A obojí je deklarováno, že to je na obranu České republiky před agresí Ruska. Já bych možná teď předala slovo panu kolegovi a pak ještě doplním část, která se týká té koncepce.
No, jenom v krátkosti, no, je to celku jasné. Také, když byly takové ty dotazy, teda, jestli nás NATO pomůže ochránit před migranty, tak to říkali, že ne, protože není jejich náplň činnosti. Když NATO zda bude bojovat proti terorismu, tak říkali také, že to není jejich náplň činnosti, tak pak jako je skutečně ta otázka, jestliže teda jejich náplň činnosti je jenom teda útok na Rusko a vytvoření teda tady z tohoto území, té střední Evropy, se jí říká východní Evropa, špatně té střední Evropy, znamená včetně nás a dalších zemí, vlastně válečné zóny, tak jako, jako jestli skutečně je to pravé nadšeně to očekávat. Protože tady budou umírat lidé a já jsem teď četl nedávno nějaký článek nějakého amerického vysokého důstojníka, který říká, že se obává, že nepřežije toto září. A to by odpovídalo i tomu, že teď jsme někde v nějaké té předposlední etapě těch příprav. Teď jsem ještě byl dneska jestli nějaký článek, jak se ještě snaží někam se dostat do Moldávie, Američani, že tam ještě nejsou, tak tam také jako navíc vojáky. No a vypadá to, že se schyluje k nejhoršímu. To je jako realita, aniž bych chtěl kohokoliv strašit, ale vypadá to tak. Působí to tímto dojmem. A je prostě potřeba si uvědomit, že dneska to nebude taková ta klasická zákopová válka nebo nějaké to, že to nebude nějaký průběh, jako měla druhá světová válka. A jestliže budeme na jedné straně konfliktu a tady odsud se bude něco zaměřovat, nebo tady odsud se něco se bude střílet, nebo se bude posílat vojáci, tak bude něco padat i sem k nám. A teď je otázka, jakého charakteru to bude. Ty Rusové jsou asi celkově vojenské a početně jsou slabší. To znamená, že budou o to účinnější zbraně používat. A teď jde o to, co vlastně teda, co nám to způsobí. A nevím, jestli tohletím se vůbec někdo si začal lámat hlavou. Myslím si, že, ne, že pokud ano, tak určitě ne dostatečně. A to je chyba. To je velká chyba. Osudová chyba to může být pro nás. Teď na to nedávno upozorňoval i pan Koller v nějakém článku, pokud jsem viděl na parlamentních listech.
Ano. Samozřejmě, protože ale ono se to, ty osy zla, že ano, neustále známe osu zla z druhé světové války, známe osu zla pak ze studené války, teď máme jakoby boj proti terorismu, že ano, to už pomalu upadá, ono už to nikoho nezajímá, takže se zase najde pro americké zbrojení a pro americké zájmy nové cíle, takže se najde Ruská federace a neustále strašení jí, jak Vladimíra zmiňovala, poskytnutí těch, ať už je to vzdušných cest, podpora základen a dále, všechno to odstartovalo vlastně v roce 1993, když jsme jakoby nová Česká republika, pak i Slovenská republika, když jsme přijali tyto obě naše země, jsme přijali dohodu o otevřeném nebi, tedy Open Sky Treatment, a dneska stanovisko z ministerstva vnitra a také řídící letového provozu vzdušného nad územím republiky uvádějí jenom to, že zkrátka alianční v uvozovkách vzdušné síly, tedy převážně samozřejmě Spojené státy americké, mají jenom povinnost 2 dny dopředu hlásit jenom počet letadel, které přeletí. Ani odkud kam, co vezou, nic, žádná kontrola není, takže si tam můžou vozit, co chtějí, ať už to byli nějací zajatci, nějací podezřelí z terorismu, nebo Bůh ví co, teď si můžeme představit od logistických věcí, od výzbroje, výstroje, až klidně i po vojáky. Prakticky nemáme možnost to zjistit jako občané a on to nahoře nikoho nezajímá. Toč jenom za mě.
No, ono je to zajímá v tom smyslu, že oni činí aktivní kroky, aby my jsme do toho byli zapojeni. A právě ta koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí, tam je konkrétně rozpracován způsob, jak budoucí společné síly dosáhnou toho operačního přístupu a vstupu do zájmové oblasti, tím je míněno Rusko. A v podstatě se jedná o detailní návod na přípravu porážky Ruska. Ale vlastně příhodnější název by byl koncepce na přípravu útočné války proti Rusku. A to probíhá za našimi zády. Takové, to jsou kroky, které činí naše vláda. To je koncepce, kterou naše vláda schvaluje a kterou se řídí. Takže na tom se podílí všechny strany, které jsou v parlamentu. A říkám to proto, že se na tom podílí, protože o tom otevřeně nehovoří. I když by nesouhlasili, tak oni neinformují lidi, jaké ohromné nebezpečí na ně vlastně jim hrozí. A pokud vezmu i jednotlivé parlamentní strany, byť by nebyly vládní, tak ani jedna z nich nechce vystoupit z NATO. Komunistická strana pouze požaduje zrušení NATO, to nevím, jak by toho chtěla dosáhnout. A co se týče České republiky, tak vystoupení z vojenských struktur NATO. Úsvit, ten nevím, jestli přímo chce setrvání v NATO, nebo v programu, ani nepůjde tedy do voleb, ale nemá v programu ani slovo o tom. A SPD, ta nepožaduje vystoupení z NATO až někdy, možná na základě referenda, protože říká, že není populistickou stranou, takže a NATO nemá alternativu. Takže opravdu žádná z těch politických stran, které, a ostatní politické strany, které jsou v parlamentu, tak ty jsou pro setrvání v NATO. Takže aby se toho lidi byli vědomi. Jinak, pardon, pokud se vrátím k těm jednotlivým částem dokumentu, tak je v nich popisována činnost, která již několik let ze strany NATO je prováděna a Česká republika je toho součástí, takže ji provádí i Česká republika. Takže se jedná o takzvané přibližování, získávání nových členů, obkličování Ruska, budování nových základen kolem Ruska, společná cvičení členských států NATO, co nejblíže u ruských hranic, různé nácviky provádění dálkových přesunů vojenských jednotek a techniky armády Spojených států, to jsme toho přímo dějištěm přes území několika států. Takže tato koncepce je o válčení a my se touto koncepcí řídíme. Koncepce pojednává o použití síly k získání přístupu do operační oblasti, tomu zase říká operační nebo zájmová oblast, za situace, kdy se protivník snaží svými silami tomuto přístupu zabránit. A dokonce ta koncepce zdůrazňuje, že disponuje-li protivník pokročilými zbraněmi, tak vůbec nevylučuje použití zbraní hromadného ničení ze strany NATO. A je jasné, kam by asi ty zbraně byly z obou stran vrženy, tedy na naše území, že jsme k tomu ta střední a východní část Evropy určeni. Jinak bezpečnostní strategie Spojených států amerických je, a tím pádem i naše, protože na ní oficiálně navazujeme, je laděna v konfrontačním tónu s jasným zaměřením a zacílením na Rusko, a obranná strategie České republiky je v poslušném tónu a vlastně podporuje tuto světovou velmoc Spojené státy americké a ještě k tomu přisluhuje evropskému lídru Německu, který vlastně v Evropě hraje hlavní roli. Jinak ze strany státních orgánů České republiky, včetně parlamentu, je silná podpora protiruských nálad, včetně různých pořadů v oficiálních médiích, to když si zapnete, tak za chvilku prostě o tom uslyšíte, jakože když se hovoří o situaci před rokem 89, tak neuplyne 5 minut, aby na rozhlasových anebo televizních vlnách nezaznělo něco velmi kritického a vlastně lživého. Takže tady ta nálada je cíleně pěstována a válečnická psychóza a podpora konfrontace s Ruskou federací, tak o tom se hovoří, teď jsem neposlouchala televizi asi 2 dny, ale jinak se o tom hovoří opravdu běžně.
No, samozřejmě, já pak bych měl také další téma, nevím, jestli se k němu dostaneme, co nám proběhlo samozřejmě teď o víkendu, že ano, Prague Pride a další, takže, ale můžeme samozřejmě zůstat, i víte, že se udělalo oplocení, že ano, před americkou ambasádou, se dělalo někdy na jaře s tím, že se tam čekaly protesty a demonstrace tady v Praze. No a nakonec se řeklo, že vlastně jako architektonický samozřejmě nějaký plot nebo ohradníky tam nezapadají, ale určitě ze svého politického důvodu tam mají býti, takže se na to zase můžou lidé kouknout. Zkrátka probírali jsme tady i to nebezpečí i členství v Severoatlantické alianci vlastně i s panem Wagnerem, že ano, z Exampro teď v poslední 2 neděle, takže tam je informací také dostatek, aby se na to posluchači zase mohli zaměřit, vrátit se k tomu, čerpat, diskutovat, pokud si myslí, že to jsou informace, které stojí za šíření, tak samozřejmě zase šířit do všech stran.
No, jestli toto téma uzavřeme, tak já bych řekla, že jsem fakt velmi ráda, že s náma na koncepci bezpečnosti spolupracuje agentura Exampro a vlastně materiály, ta koncepce a různé jiné, z kterých cituji, a nebo jsme se tady věnovali tomu na to, tak to zase vychází z asociace Vojáci proti válce, kteří jsou partnerskou organizací Českého mírového fóra. Takže ty informace máme kvalifikované, není to typu jedna paní povídala. A samozřejmě máme k dispozici i kvalifikované odborníky. A také odvážné, protože odborníci mohou být, ale jestliže nemají tu odvahu to říct, tak jsou momentálně na nic. Prostě musí to vejít ve známost. A já bych to tady, toto téma uzavřela tím, že v současné situaci, tedy v současných volbách, je fakt na nejvýš důležitá kompletní výměna figur, a to důsledně na všech úrovních. A tady to lze udělat volbami, to jest oficiální výměnou, využijou se k tomu tyto blížící se parlamentní volby a každá ta volební strana a nebo hnutí a každý kandidát by měl opravdu být veřejně dotázán, jakou má nebo jakou mají představu a co chtějí a budou v případě zvolení prosazovat, jak v bezpečnostních, tak i v dalších otázkách. Je nutné se na to těch kandidátů ptát. Je možné, že vám budou lhát, ale z větší části ani nelžou. Oni opravdu ty programy politických stran nelžou. Oni chtějí se trvat v EU a chtějí se trvat do NATO. Takže voliči mají, je to jejich povinnost se na to ptát, aby to veřejně zaznělo. Fakt by neměla být dána důvěra těm politickým subjektům a jednotlivcům, kteří se vlastně dosud aktivně podíleli nebo bez odporu přihlíželi devastaci společnosti a státu a jeho zavlečení do područí. Takže tímto bych uzavřela tu kapitolu o NATO. chce mě pan kolega doplnit? Vlastně on, slyšíte nás, pane
inženýre? Samozřejmě slyším, bylo to asi vyčerpávající, asi toho mnoho k doplnění není. Já možná jenom jednu věc, tady na závěr teda této části. Víte, jestliže dneska nám někteří politici říkají, že NATO nám zaručuje bezpečnost, tak oni nemyslí vůbec naši bezpečnost. Oni myslí svoji beztrestnost za to, co už tady provedli. Oni sami. Čili jejich bezpečnost, nebo spíše jejich beztrestnost, ne naši. O naši vůbec nejde, ani na vteřinu. A to je prostě potřeba, aby lidi pochopili.
Tak. No, Vladimíro, co tam máme nachystaného dále?
No, vy jste chtěl hovořit o Pride.
No, jestli chcete, nebo nemusíme, abych tady přečetl, co vyštrachal Vítek ohledně Prague Prideu, mimochodem.
Dobře.
Tedy já poznamenám, že jeden z hlavních sponzorů tohoto pochodu Píchy byl společnost GSK, tedy GlaxoSmithKline. Ptejme se, proč farmaceutická megafirma nadnárodní, která tedy samozřejmě šíří i vakcíny pro očkování, tak proč toto sponzoruje? A víte, k tomu vyštrachal, věděli jste, že Prague Pride jede na norských fondech, respektive tedy fondy s označením EEA Grants, od kterých tedy čerpá vedle Amnesty a Transparency International ČR milionové granty a dotace? V tomto konkrétním grantu se tedy jednalo o 1 600 000 korun českých a na předním rádiu České alternativy se zabýváme tedy tady to ne. Název tedy programu Fond pro nestátní neziskové organizace, název projektu tedy je Gay Rights are Human Rights, s tím, že práva homosexuálů jsou práva lidská, práva LGBT osob jsou lidskými právy. Číslo projektu je nějaké 361 0075. Příjemcem je samozřejmě pořadatel Prague Pride a teď mi to odskočilo, moment. Popis projektu, tedy cílem projektu je ochrana lidských práv leseb, gayů, bisexuálů, transgender osob a dále jen tedy LGBT, mě to ani nejde přes pusu, osob, prevence homofobních projevů v české společnosti a nastolení dialogu mezi majoritní společností a LGBT komunitou. Toto budeme realizovat tedy prostřednictvím celonárodní kampaně. Jejíž součástí bude online kampaň. Realizace videokampaně s názvem Bude líp, to mi něco připomíná, a festival Prague Pride. Sekundárním cílem projektu je ochrana nejzranitelnější skupiny LGBT osob, jejich prý rodin. Zajímavé. Budeme pracovat s rodinami v rámci podpůrných skupin, zrealizujeme analýzu situace LGBT rodin u nás a vytvoříme policy paper s konkrétním doporučením na změnu občanského zákoníku s cílem umožnění uzavření manželství i stejnopohlavním párům a doporučení zaměříme nebo přeměníme, pardon, na podnět Radě vlády České republiky pro lidská práva, tak tedy schválený grant v celkové výši, a řeknu vám to až do jedné koruny, 1 629 418 korun českých, takže na toto se peníze zkrátka vždycky najdou, na podporu rodin, na podporu pracujících, na podporu těch, kteří odvádějí daně, kteří odvádějí zdravotní a sociální pojištění, na podporu těch, kteří budují rodiny, tedy stát, tedy společnost, ať se nám to může zdát po těch 40 letech komunistické totality zase degradované, ale zkrátka bez rodiny by tady většina i z těch, kteří se dnes hlásí k tomu LGBT, přece nebyli. Takže co podpora rodin a Aliance národních sil? Tak nějak. Já vím, že to je mimo mísu, mimo téma, na co jste se nepřipravovali, ale jenom krátce, jestli bychom to mohli něco...
Já na to tentokrát začnu třeba... Víte, zaprvé nemám možná, že nemám jako dobrý přehled, ale nemám pocit, že by teďka tady někdo někomu tady v tomto směru ubližoval nebo na něčem zkracoval. Spíš mám jaksi problém s tím, že těmito postupy jsou zkracována práva té většiny. To je jako první věc. A ta snad má na lidská práva také nárok, když už sme u toho. A druhá věc, myslím si, že autoři tady toho budou mít za chvilku honičku, protože pokud sem přijdou migranti ve větším rozsahu, tak pokud vím, tak tam migranti, nebo v zemích, kde teda migranti mají většinu a je tam šaria a tak dál, tak lidi tohoto typu schazují ze střech. Ne, že bych jim to přál, to ne, jenom jako upozorňuji na to, že tady je, jako je jakýsi rozpor mezi tím. A že by se i tady teda měli rozhodnout, teda, co tady chtějí vlastně prosazovat. Ne, že bych upřednostoval jedno nebo druhé, to vůbec ne, ani jedno, ani druhé, ale to prostě nejde dohromady. Takže, a to by si myslím měli jako ujasnit sami tohle. Protože tam to tak skutečně je. V mnohých zemích, odkud ty migranti přichází, tak tam to takto skutečně funguje. Takže jak to bude tedy? Půjde někdo nějakým pochodem hrdosti, aby ho na konci ho někde házeli ze střechy, nebo jak to pak bude?
Tak. To, ale jako oni to neví.
Mně jako samotnému tohle to není jasný. Tohle to je, ne, říkám to, ale to je jako nekoncepční. Tady by teda, jako nemůžou to honit takhle pořád proti sobě. Teď to bude akorát chaos, že jo?
Tak. A jako by si ani neuvědomovali, co se tady děje. No. Že ano. No, výborně.
Já jsem chtěla říct, že vlastně v souvislosti, vy jste se ptal na program, tak jednoznačně podpora přirozené rodiny, protože to, co je teď podporováno, je vlastně proti přírodě. Máme tam i kapitolu, která se věnuje stop juvenilní justici a na tu téma jsme dokonce navázali spolupráci i s tím byzantským katolickým patriarchátem, který kdysi dal takovou oficiální notu a my jsme se k ní připojili. Takže rozhodně podpora přirozené rodiny. A já jsem chtěla říct, vy jste zmiňoval ty norské fondy a když jsem kdysi psala článek Děti jsou, myslím, v první linii za zničení národa, tak jsem se seznamovala s tím, jak to chodí v Norsku a s těmi norskými vládními materiály. A nevěřila jsem vlastním očím, protože oni tam mají jako cíl, a já už se teď nepamatuju přesně to procento, ale rozhodně to bylo přes 50%, tak jako cíl té výchovy, že bude přes 50% homosexuálů. Tak já, mi teda vůbec není jasné, jak se ta norská, no asi umělou reprodukcí a tak podobně, ale jak se ta norská společnost vůbec fungovat. Takže v Norsku je cíl, tak je to v rámci koncepce školství. Tak ten svět je opravdu úplně zvrácený a jestli někdo říká, že my patříme na západ Evropy, která postupně, to není jenom v Evropě, teda to není jenom v Norsku, i když tam jsem se konkrétně na ty vládní materiály dívala, ale i v jiných zemích, tam ty vlády podporují, vy sám jste citoval, že cílem těch norských fondů je, aby byla přijata určitá legislativa. Tak my ještě pořád nejsme na špici toho dění, ale v těch západních státech tam už je ta legislativa velmi propracovaná a vlastně tím, že jste heterosexuál, tak se stanete menšinou, která má být zavrženíhodná, má být zatracena. Prostě takhle to je a proti tomu rozhodně vystupujeme a takový cíl Aliance národních sil není.
Ono to souvisí, po mém soudu, ono to souvisí s jednou věcí. Tady homosexuálové, stejně jako migranti a tak dál, já se obávám, že oni jsou pouze nástrojem k tomu, aby tady se plnili určité cíle globalistů, kteří mají zájem o podstatné snížení počtu obyvatel na zemi. A v momentě, kdy splní svoji roli, tak prostě o ně nebude zájem. Teď to vidíme i na jiných příkladech, které dneska jsou ve světě, jak prostě poté, co splní svůj úkol, tak jsou zlikvidováni a já se obávám, že ani tady tomu nebude jinak. Takže to je všechno, to je jeden válka plus toto, jsou prostředky, jak tady snížit počty lidí. Prostě kvůli tenčícím se zásobám surovin, vody a tak dále, možná potravin, i když ty potraviny by se daly vypěstovat, kdyby o to byl zájem. Závlahy by se daly dělat, kdyby o to byl zájem. V Africe pod Saharou jsou obrovské rezervoáry vody, které se dají čerpat na povrch, udělat tam závalové systémy, když Sahara nebyla vždycky prostě pouští. To chtěl udělat Kadáfi, tak ho zlikvidovali. Mimo jiné i tady proto, protože o to není zájem. A já se obávám, že tady v tomto případě je to zase totéž, jenom jak se říká, bleně modrem.
Ano, ano, a teď řeknu tady pro hlavní proud kacířskou myšlenku nebo věc. Kdo četl z těch kritiků a dalších všech chytrých, kdo četl Kadáfího zelenou knihu, kdo ví, jak to tam vůbec fungovalo, když tam tedy vládl Kadáfí, a o jeho projektu Velké umělé řeky, že ano, zavlažovat vršek Afriky a další věci, nejenom zlatý africký dinár, který měl být podložený opravdu fyzickým zlatem, tím pádem by konkuroval zase tomu košíku volně obchodovatelných měn a dalším věcem. Takže toto, aby si lidé uvědomili, jak to vůbec všechno zase bylo, studovat mohou. Informací je zase všude moc. No...
No, já bych se možná ještě krátce vrátila k tomu tématu, protože jsem tady mezi tím našla jednu studii, ale já nevím, kdo je autorem, to vám řeknu až za chvíli, já jenom protože jsem si z ní udělala výpisky. Takže zacituji, že nikdo se nerodí jako gay. Argument, že lidé se jako homosexuálové rodí, je čistě politický, ne vědecky podložený. Normální biologické chování a rodičovství, kde vládne souhra muže a ženy, chrání mentalitu dítěte. Rodinná atmosféra, ve které dítě vyrůstá, hraje zásadní roli ve formování sexuální identity, emoční pohody a procesu učení. Homosexualita je podmíněna především vnějšími okolnostmi, jako jenom v promilech genetikou. Ne v takovém ohromném množství, jak se to říká teď. Takže proč je, a ještě tady se pak zamýšlí nad tím, proč je homosexualita tak agresivně vnucována a ochraňována? To je důležitá otázka, na kterou jsou různé odpovědi, a jednou z nich je to, co přesně říkal pan kolega, globální umělé snižování počtu obyvatel. A druhou je, že to je výhodný politický nástroj momentální, a třetí je zbavení lidí principu ženství a mužství tradičního modelu, a to se, jak jsem tady zmiňovala ten Západ, tak to se děje, myslím, že i v těch předcházejících pořadech jsme zmiňovali to, že se v metru britském neoslovuje dámy a pánové, ale nějak, že přejou hezké počasí nebo hezké ráno, prostě, že už se, když se narodí děťátko, tak nemá a pohlaví mužské nebo ženské, ale je to jenom to a podobně. Ale právě k této problematice ještě je taky důležité, jak se teď snaží odtrhnout ty malinký dětičky od maminek. Já když jsem byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak Evropská unie opravdu masivně podporuje ty dětské skupiny, aby žena mohla jít po 6 měsících do práce. Je to, aby jakoby nestratila svoji kvalifikaci. Takže proto jsou podporováni ty muže na mateřské dovolené, jenže ta žena je biologicky s tím dítě tam spojena rozhodně do 2 let velmi výrazně. To není ten tatínek, ten je pak určen pro to vychovávání, až když je tomu děťátku víc. Dokonce teďkom taky nedávno, to byl velmi populární článek, jeden pedagog, Marek Herman z Palackské univerzity v Olomouci, tak řekl, 2leté děti do školky nepatří. Potřebují něžnou mámu a přísného tátu, který udává řád, takže už se konečně i oficiálně objevují odborníci, kteří říkají, že tohle je špatně, ale neziskovky, ty prosazují úplně scestný a jiný model. Ty neziskovky, které jsou placeny především ze zahraničí, částečně i tedy vládou. Ale někdy nám bývá vytýkáno, že jsme proti neziskovkám. Ne. Neziskový sektor my bychom rádi podporovali, ale za A by neměl nahrazovat to, o co se má starat stát, a za B jsou to opravdu agentury zahraničí mocností. Tak to je jenom na vysvětlení těch neziskovek. Takže ta LGBT problematika plus odtrhávání těch malinkých dětí od maminek a od rodičů, to je opravdu trend na zničení společnosti. Na zničení struktury, základní přirozené struktury společnosti. A proti tomu Aliance jednoznačně je. Ta je za přirozený chod věcí.
Tak, výborně. No,
teďka, ono, ono to i souvisí s tím všechno, s tím prostě pokusem. Já to řeknu jinak. Pokud se z obyvatel zemí má stát beztvaré stádo, tak je potřeba rozbít nejenom státy, ale rozbít taky rodinu. A to je to všechno k tomu, to všechno k tomu cílí. Takže to všechno k tomu cílí, takže to jsou ty důvody. A to se týká i další věcí, to, co se dává do zubních pás, do žvejkaček a já nevím, do čeho, do všeho. Když to, protože velmi často se můžeme dočíst, že prostě snižování potence a já nevím, co všechno prostě dělat. Tady se dělají kroky na, na snížení stavu počtu obyvatel na zemi. Na jedné straně toto, na druhé straně války, na třetí na další straně různé umělé hladomory nebo pod záminkou očkování proti nějakým nemocem, tak jsou velmi často třeba v té Africe a podobně nemoci naopak těm lidem očkovány a tak dál. Různé, různé, teď zase třeba v poslední době neustále nějaké mory a tak dále, kdy to znamená potom likvidaci třeba chovu nějakého dobytka nebo nějaké drůbeže v dané zemi a tak dále, tak dále. To je systematické, to je záměr. To je záměr.
Tak.
No a řekněte mi, Martine, která z politických stran, to je řečnická otázka, protože vy jste vedete ten rozhovor, takže řekněte mi, Martine, která z těch politických stran, a vezmeme je komplet, které kandidují, kdo má odvahu takovéto věci veřejně ventilovat, deklarovat a říkat svoje stanoviska. Když se všichni tváří, jako by to neexistovalo.
Prakticky, no protože to není politicky korektní, že ano, ono to nezapadá do toho jejich schématu, o čem se
ale já myslím teď i alternativu částečně.
Jo. No, včera jsem byl ohledně tedy rozumných, tak jsem byl v Praze, tak ty se tam podporou rodin zabývali velice intenzivně, takže za to jsem také rád. Takže nějaká ta alternativa, ano, samozřejmě pak bychom se mohli ptát, kdo se zaobírá, já nevím, soběstačností potravinovou, že ano, zemědělskou,
no,
obrany schopností vůbec naší armády, aby jsme nemuseli říkat, my potřebujeme nalevo, my potřebujeme napravo, my potřebujeme nahoru. Je to opravdu úzké a lidé opravdu musí bedlivě, a vy jste na to upozorňovali několikrát, včetně dalších hostů, bedlivě studovat ty volební programy. Jmenuje se to tak oficiálně, no, nebo
ano,
cíle,
no, jmenu, to je fukt, to lidi se v tom vyznají, program, nebo cíle, nebo koncepce. Je fakt zajímavý se na to podívat, protože pak budou strašně překvapeni, co vlastně v těch programech je.
Tak.
Když hovoříme třeba o té obraně, o té bezpečnosti, to je také velmi zajímavé téma, tak tady přece to není o tom, kolik do toho dáme, takzvaně, kolik do toho vrazíme, ale tady je o to, co si za to koupíme a k čemu nám to bude. Ale jestli se bavíme o vlastní obraně, tak rozhodně by to neměly být džípy tam někam, nebo nějaká vozidla tam někam do pouště. Tady žádná poušť není. A my se budeme bránit doma, ne někde tamhle na druhém konci světa. A to pak není obrana, to je agrese. A to je prostě potřeba si říct a taky podle toho postupovat. Takhle to přece nejde dělat. A to je otázka jak přiměřenosti, tak je to otázka i té výstroje, která za to bude. A jak se chceme bránit, když všechny vojáky si předtím cíleně odvezeme pryč. To je podobné jako teďka uváděl, tuším, Pjakin, teď v tom posledním pořadu na tu otázku, jak to bylo tam s napadením u toho soudu, já nevím, kde tam v Rusku, když tam vezli nějaký teroristy a 5 teroristů zabijáků jim nechali spoutané ruce jenom vepředu a vezli 2 strážní. No dopadlo to tak, že samozřejmě na ně ve výtahu zautočili. Aby se osvobodili, ještě osvobodili nějaký další ze zbraněma, který měli. Že? Sice jim to překazili, ale taky jsem zabýval tu otázkou. proč jim tam dali jenom dva strážní, proč měli spoutaný ruce jenom vepředu a tak dál a tak dál. Čili říkají, ano, byl tam záměr, no a pak se ukáže, že nedávno zastřelený nějaký velitel teroristů, protože tam byly nějaké skupiny, které nacvičovali přepadání kolon na silnici, takže ten velitel těch teroristů bydlel u šéfa prokuratury doma. Ruské prokuratury, snad dokonce nějakého velkého činovníka na generální prokuratuře. A on u něj bydlel normálně doma na hlídaném pozemku ve strážním domku. Klid tam měl, klídek tam měl. Takže to jsou prostě věci, nad kterými zůstává rozum stát. No.
No, já jsem ještě chtěla říct, jak vy jste zmínil, že třeba rozumní, že se tam patrně, jsem to pochopila, zabývali tou soběstačností, co se týče potravin a tak. Tak to my jsme vlastně na téma Aliance nehovořili, ale my spolupracujeme, nebo požádali jsme o spolupráci pana Františka Havláta a odvoláváme se v těch našich materiálech, on s náma komunikuje, na ten jeho koncept rozvoj venkova a právě jak je možné, abychom soběstační byli. Ale to zase musíme vystoupit z Evropské unie a začít i hned, protože tam jsou nějaké ty časové cykly a jak tady byla vybita stáda, jak teď je prasečí mor, teď zase je králičí mor, předtím byla ptačí chřipka, předtím byla nemoc šílených krav, to všechno samozřejmě jde k omezování té soběstačnosti, všude se pěstuje hřebka, nikde se nesmí pěstovat, já nevím, lán něčeho, nebo za to zaplatíte pokutu. Takže to také lidi by měli vzít v potaz, že kdo se v programu neodvolává na soběstačnost, tak takový program není v pořádku a takový program není vhodný pro naši zemi a není vhodný pro ty voliče.
Ale nemůže, a ještě možná dodatek, nemůže se odvolávat nebo požadovat soběstačnost, ale přitom se trvávat v Evropské unii, to je stejně jako, když bude požadovat bezpečnost a se trvávat v Evropské unii a v NATO. To je protimluv. To prostě nejde dohromady. Tam je možné buď jedno nebo druhé. Prostě proto, protože oni nám tyto nesmysly vyloženě vnucují. A z našeho pohledu to nesmysl my chápeme jako prostě, proč to je. Hovoříme tady o tom. Stejně tak jako neustálá záplava najednou pohrom různých morů a infekcí a já nevím čeho všeho. Toto jsou cílené procesy se záměrem prostě tady dále oslabit naši potravinovou soběstačnost. To je zřejmé.
No a proto ta kampaň Aliance národních sil plus ČSNS je opravdu cílena na ty hlavní těch 6 bodů, to je samozřejmě, ale úplně primární, aby se cokoliv mohlo dít, vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO a zestátnit to přírodní bohatství, abychom měli zdroje, abychom měli národní zdroje, protože jinak jsme prostě v háji, jinak si s náma každý může dělat, co chce a to litium ani teď nezmiňuju.
Tak.
A jednu věc snad ještě k tomu, tady je dosti takové okřídlené rčení, že kdyby volby něco mohly změnit, takže by je dávno zakázali. Pro boha, proč by je zakazovali, když jim to zatím takhle naprosto vyhovuje? Proč by někdo zakazoval? Lidi volejí hezky spořádaně podle mainstreamu, některých volbám nechodějí a někdo má pocit, že když nejde k volbám, takže někoho vytrestal, nebo že jim ukázal, a aby se chytili za nos, za nic se chytat nebudou. Proboha, proč by to dělali? Za situace, kdy jim stačí, že budou k volbám jenom ti jejich příbuzní, těch, kteří jsou ve funkcích a podobně. Tady není, kdyby byla předepsaný procento jako minimální pro platnost voleb, tak ano, ale nic takového neexistuje. Takže ti lidé buď záměrně nebo z nevědomosti v podstatě škodí sami sobě i tomu svému okolí, když těm volbám nejdou. A tady, jestliže tady je možná až několik desítek stran, tak tady není potřeba studovat programy všech stran. Tady je prostě potřeba se podívat na ty strany, zejména které teda s nějakými návrhy přicházejí, s nějakými alternativními návrhy, protože pokud budou zase volit viníky či spolupachatele stávajícího stavu, tak se nikam nemůžou dostat. Takže ono těch stran zase, jejich programy by museli studovat, zase tolik není. Skutečně není. A tam se stačí podívat na pár věcí, stačí se podívat, jak ty strany vystupují, i když i my jsme třeba strana, kterou někdo, ale to už je takovém jako spíš takovém částečně pomatení mysli, označuje snad, nedej bože, za globalistickou, já nevím jakou, což je teda jako skutečně komické. Tak když tohle, tady o takovýchto extrémů odhledneme, tak těch stran, které opravdu mají nějaký program, něco hlásí, něco se snaží sdělit těm lidem a navrhují řešení, tak těch zase tady tolik není na té scéně.
Tak, výborně. No, dámy a pánové, vážení posluchači, naslouchači a také vážení hosté, už se nám končí další hodina, teď bude nadcházet 21. Takže to bychom asi měli probrané věci ohledně toho aktuálního dění i z pohledu Aliance národních sil, i tedy z pohledu mého. Samozřejmě se to nemusí každému líbit, nemusí se to nikomu líbit vůbec, někomu se to může líbit všechno, takže zase jenom takové do diskuze. A já se tedy pomalu rozloučím, abych mohl zase v další hosty přivítat do vysílání. Budeme se teď už bavit zase o Slovanech, o slovanském sněmu s Mírem Mišunem a Petrem Sinkem, takže se mají posluchači na co těšit. Takže Vladimíra Vítová už se nadechuje.
No, já chci říct, že to je, jako by to bylo pokračování o Alianci národních sil, protože my spolupracujeme s Českomoravským slovanským svazem, ano, a slovanskou otázku akcentujeme. Tak výborně. To je všechno. Děkuji za pozornost a nashledanou. Dobrou noc.
Dobrou noc.
Děkuji za pozornost a těším se na shledanou příště. Díky.
Já také díky. Mějte se zatím krásně. Tak,
naslyšenou.
Dámy a pánové, tak se pomalu přehoupneme do další dvouhodinovky. Dneska to máme opravdu nabité. 6 hodin tady skraně. Dáme si jenom poděkování. No a půjdeme se kouknout už na ty naše Slovany. Jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.